«Вельможний сверся», – сказав один з хватів. «Хіба ще дихає?»
«Довго не дихатиме. Найби пес його брав. Їдьмо просто на Амаріло, хлопи, до префекта. Віддамо йому дівку і загорнемо нагороду».
«До Амаріло?» Реміс почухав потилицю, глянув на поле недавньої битви.
«Там-то вже кат нас вигляда. Що ти префекту скажеш? Лицарі биті або ви цілі? Ей, вшитко наверх вийде, префект вас повісити накаже, а нас етапом у Сарду відійшле, і тоді вже варнхагени шкіру то з нас луплять. Вам, може, й до Амаріло шлях, але мені краще у ліси залягти».
«Ти ж швагер мій, Ремізе», – сказав Скиглик.
«І хоча б псячий ти сини, бо сестру мою колотив, усе ж родич. Тож я ти шкіру збережу. Кажу, їдьмо до Амаріло. Префект знає, що між сверсами і варнхагенами ворожнеча. Зустрілися і побили сивба. Звичайно, для них справа. Що могли сме? А дівку от зараз і запам'ятайте мої слова. Знайшли сме пізніше. Ми хвати. І ти в'єдно віднині хват, Ремізе. Префект хріна там зна, скільки нас зі сверсом поїхало. Не підрахує».
«А ти ніц не забув, Скиглику?» — запитав спроквола Реміс, споглядаючи на другого пахалка Сарди. Скиглик повільно розвернувся, після чого блискавично вихопив ніж і з розмаху всадив його пахалку в горло. Пахалок захрипів і звалився на землю.
«Я ніц не забуваю», – холодно сказав хват. «Ну, то зараз ми тут свої всі. Свідків катма та й голів для поділу нагороди незабагато. На коней, хлопи, до Амаріло. Це чималий шмат дороги між нами і нагородою. Ніц нам зволікати».
Коли виїхали вони із темного вологого букового лісу, побачили біля підніжжя гори село. Кільканадцять стріх всередині кільця низького частоколу, що вигороджував закрут невеликої річки. Вітер приносив запах диму. Цірі ворухнула за дерев'янілими пальцями рук, прив'язаних ременями до луки сідла. За дерев'янілою вона була уся. Сідниці боліли нестерпно. Докучав повний сечовий міхур. У сідлі була вона від світанку. Вночі не відпочивала, бо наказано було їй спати із руками, прив'язаними до зап'ястків хватів, що лежали по обидва боки від неї. На кожен її рух хвати реагували лайкою і обіцянками стусанів.
«Селище!» – сказав один.
«Бачу!»
– відповів Скиглик. Вони з'їхали з гори, копита коней захрустіли серед високої, спаленої сонцем трави. Скоро вони всі опинилися на вибоїстій дорозі, що вела просто до села, до дерев'яного містка і брами в частоколі. Скиглик затримав коня, підвівся у стременах.
«Що воно за село? Ніколи тут оси не ходили. Ремізе, околиця тобі відома?»
«Гей би колись звалася та околиця Білою річкою. Але гей крутанина ся почала. Пара тутешніх пристали до повстанців. І тоді варнхагени Сарди Червоного Півдня туди пустили. Людей посікли або в неволю погнали. Тепер оде самі нільфгардські осадники тут мешкають. Новопоселенці. А село переназвали Глисвеном. Ті осадники люди недобрі, затяті. Кажу вам, тут ми не погуляємо. Їдьмо далі».
«Коням треба відпочинок», – запротестував один з хватів. «Та й не годувати їх тре, а мене й самого в кишках грає. Гей би орган там кого-дить. Що нам ті новопоселенці? Курява одна, дрібнота. Наказом префекта під носом їм махнемо, а префект, як і вони, нільфгардець, побачте, у пояс нам все кланяти стануть».
«Ага»,
– буркнув Скиглик.
«Бачив, чи хтось нільфгардця, який у пояс кланяє, Реміза, корчма, яка у тому Глисвені є?»
«Є, корчму варнхагени не спалили».
Скиглик розвернувся у сідлі, глянув на Цірі.
«Треба її розв'язати», – сказав. «Не можна, аби хто впізнав її. Дайте її опанчу і каптур на довбешку. Гей, куди це ти, бриднули?»
«У кущі мушу».
«От я тобі, падлюка, дам у кущі. Біля дороги з цієї, пам'ятай, у селі ані пари з вуст. Не думай, що ти хитра. Кеть писнеш, так горло й переріжу. Ей би я за тебе флоренів не отримав, так і ніхто не отрима».
Вони під'їхали ступою, копита коней застукотіли об місток. За чисту кулу відразу випірнули постаті осадників, зі списами в руках.
«При брамі чатують», – буркнув Реміс. «Цікаво, чому би то?»
«А ти мені цікаво»,
– відбуркнув скиглик, встаючи в стременах.
«Браму чатують, а від млина частокіл розбебеханий, хоч би й возом їдь».
Вони під'їхали ближче, стримали коней.
«Вітайте, господарі!»
– крикнув благодушно, хоча й дещо ненатурально скиглик.
«У добрий час!»
«Тобто?»
– запитав коротко найвищий з поселенців.
«Ми, куми, військо!»
– збрехав скиглик, розсівшись у кульбаті.
«По службі його вельможності пана префекта замаріло!»
Поселенець провів долоною по держаку списа, подивився на скиглика з-під лоба. Схоже, не пригадував собі, на яких-то хрестинах став хват його кумом.
«Прислав нас сюди ясновельможний пан префект»,
– брехав далі скиглик,
– «аби взнали ми, як тут його зйомкам, добрим людям, з глиства наведися. Шле його ясновельможність поздоровлення і питає, чи не треба людям з глиствену якоїсь допомоги».
«Якось ми си раду даємо»,
– відповів поселенець. Цірі почули, що загальний, говорить він, наче крилатий, і з тим самим акцентом, хоча стилем мовлення старався наслідувати жаргон скиглика.
«Звикли ми самі си раду давати».
«Радий буде пан префект, як ми му те повторимо. Корчма відчинена? У горлах в нас пересохло».
«Відчинена», – похмуро сказав поселенець. «Покино відчинено».
«Покино?»
«Покино. Бо ми корчму-то скоро си розберемо. Крокви і дошки на комори си згодять. Без корчми ніякого вжитку. Ми в полі в поті чола працюємо і до корчми не ходьмо. Корчма тільки приїжджих тягне, більше з тих, кому ми не раді. Зараз там саме такі на попас стали».
«Хто?» Реміс зблід трохи. «Не з форту Сарда часом. Не вельможні пани Варнхагени?» Поселенець скривився, ворухнув губами, наче мав бажання сплюнути.
«Ні, на жаль, то міліція панів-баронів, ні сіри».
«Ні сіри?»
– зморщився скиглик.
«А звідки вони? Під чиїм верхом?»
«Старший над ними високий, чорний, вусатий, наче сом».
«Ха!»
– скиглик розвернувся до товаришів.
«Щасти нам! Одного тільки такого і знаю я, ні? Гейби буде це старий наш товариш Веркта Вірмені. Пам'ятаєте його? А що тут у вас, куми, нісіри поробляють?»
«Панове нісіри», – похмуро пояснив поселенець. «До тифі шлях прямують. Надали честь нам візитом своїм. Бранці везуть. Одного з банди щурів узяли в полон».
«Та а вже ж», – пирхнув Реміс. «А нільфгардського імператора не взяли?»
Поселенець нахмурився, стис руку на держаку списа. Товариші його глухо загелготали.
«Ідте до корчми, панове вояки!»
Жовна поселенця заграли.
«І поговоріть із панами нісірами, товаришами вашими. Ви ж кажете на службі в префекта? Тож запитайте панів нісірів, чому бандита вони до тифі везуть, замість того, щоби тут, на місці, швиденько на палі його волами насадити, як префект наказав. І нагадайте панам нісірам, товаришам вашим, що владою тута префект, а не барон Стифі. А ми вже і вола маємо під ярмом, і палю нагострену. Як пани нісіри не захочуть, то ми самі учинимо, як треба. Скажіть їм про те».
«Скажу, а вже ж!»
Скиглик зі значенням глянув на товаришів.
«Бувайтесь-те, люденьки!»
Рушили вони ступою між хатами. Село, здавалося, вимерло, не бачили ані живої душі. Під одним із тинів рилася худезна свиня, у грязюці паплилися брудні качки. Дорогу вершникам перебіг великий чорний котяра.
«Тьфу, тьфу, котяча твоя морда!»
Реміс схилився у сідлі, сплюнув, склав пальці в знак, що оберігав від зурочення.
«Дорогу перебіг сучий син. А що би йому так миша поперек горла встала?»
«Чого?» – обернувся скиглик.
«Кіт, гиби смола чорний, дорогу перебіг. Тьфу-тьфу!»
«Та й греці з ним!»
– скиглик поглянув навколо.
«Гляньте, токмо яка пустеля. Але ж я через пухирі бачу, сидять людиські по хатах, слідкують, а ото за тамтих воріт і сулиця блиснула».
«Баб пильнують!»
– засміявся той, хто зичив коту проблеми із мишею.
Ні сірі ж у селі. Чули, що кмедь балакував? Видко було, що не раді вони ні сірам.
І не дивина. Вір мені, і компанія його ані сукні не пропустить. Ех, довграються вони ще ті пановані сіри. Барони їх сторожує порядку звуть. Зате й платять їм, аби ті лад стерегли, шляхи пильнували. А крикне хлопу над вухом «Ні сір!» Та побачиш, як і ноги собі від страху попсирає. Ай, бо воно до часу. Ще одне телятко заріжуть, ще одну дівку спортять, і візьмуть їх хлопи на вили, от побачите. Бачили сте тих біля воріт, які мордяки там завзяті? Це ж нільвирдські поселенці, і з ними жартів зась. Ха, а от і корчма.
Підігнали коней. У корчми був трохи запалий, порослий мохом дах. Стояла вона на певній віддаленості від хат і господарських споруд, утім визначаючи центральну точку усього огородженого кривим частоколом поселення. Місце перетину двох доріг, що проходили через село. У тіні єдиного навколо дерева була конов'язь, загорожа для скотини і окрема для коней. У тій останній стояло вже 5 чи 6 нерозсідланих скакунів. Перед дверима на східцях сиділо двоє типів у шкіряних куртках і гостроверхих хутрових шапках. Обоє голубили біля груди глиняні кухлі, а між ними стояв полумисок, повний обгризаних кісток.
«Що за одні?»
– крикнув один з типів, як побачив скиглика і його компанію, що сходила вже з коней.
«Чого ви тут нишпорите? Геть пішли! Зайнята корчма іменем закону!»
«Та не каркай, ні сіре, не каркай!»
– сказав скиглик, стягаючи цірі сідла. «А двері ширше відкрий, ми усередину хочемо. Твій командир Веркта – то знайомий наш?»
«Не знаю вас».
«Бо молокосос ти, а я і вір мені разом служили сме ще за давніх часів, доки Нільфгард тута настав».
«Ну, як так?»
– завагався тип, відпускаючи руків'я меча.
«Входьте, мені-то воно все одно».
Скиглик штурхнув цірі, другий хват схопив її за комір. Увійшли всередину. Усередині було темно і душно, пахло димом і печенью. Корчма була майже порожньою. Зайнятим був лише один зі столів, що стояв у смузі світла, яке протискувалося крізь віконце, затягнуте риб'ячими пухарями. Сиділо біля нього кілька чоловік. У глибині біля пічки крутився корчмар, побрязкуючи горнятками.
«Чолом, панам ні сірам!»
– гримнув скиглик.
«Ми не чолом з першим ліпшим волом!»
– гарикнув один з компаній під вікном, спльовуючи на підлогу. Другий жестом стримав його.
«Тихцем!» – сказав. «То свої хлопи не впізнаєш? Скиглик і його хвати! Вітаю, вітаю!»
Скиглик розпромінився і рушив у напрямку столу, але затримався, побачивши, як товариші його втупилися у стовп, що підтримував стропила даху. Під стовпом, на табуреті, сидів худорлявий, світловолосий молодий хлопак, дивно напружений і вигнутий. Цірі побачила, що неприродна позиція випливає з факту, що руки хлопця викручені назад і зв'язані, а шию притримує біля стовпа шкіряний пояс.
«А наймене короста обсипле!»
Голосно зітхнув один із хватів, той, що тримав цірі за комір.
«Тільки ну глянь, скиглику, це ж Кейлі!»
«Кейлі?»
Скиглик схилив голову набік.
«Щур Кейлі! Бути не може!»
Один з нісірів за столом, товстун із волоссям, стриженим у мальовничий чуб, розсміявся горлово.
«Може!»
– сказав, облизуючи ложку.
«То Кейлі власною паршивою особою. Не дарма на світанку вставалисьме. Отримаємо за нього, а чи співкопи флоренів доброю імперською монетою».
«Кейлі зацапали, йой!» – нахмурився скиглик. «Значить, це вірно, нільвгардський кмедь балакав».
30 флоренів, псяче його мати», – зітхнув Реміс. «Чимала грошва. Платить барон Люц і Стифі?»
«Вірно»,
– підтвердив другий нісір, чорноволосий і чорновусий.
«Вельможний барон Люц і Стифі – наш пан і доброді. Щури його економа на гостинці пограбили, то він затявся у злості і нагороду визначив. І це ми з килику нагороду ту візьмемо, вір мені. Ха, тільки гляньте, хлопи, як він це надув. Не досмакуємо, що ми його той, а не він, щура цапнув. Хоча й префект банду вистежувати наказав». «Хват, скиглик!»
Товстун із чубом вказав ложкою на Цірі.
«Також щось хватнув. Бач, Вертко, діваха якась?»
«Бачу». Чорновусий блиснув зубами.
«Що, скиглику, біда тебе так придавила, що дітей крадеш для викупу. Що воно за бруднуля?»
«Тобі до того зась».
«А чекай строгий»,
– засміявся той із чубом.
«Ми тільки все упевнити хочемо, що воно не дочка твоя».
«Його дочка?»
– засміявся Веркта, той із чорним вусом.
«Та де там? Аби дочку сплодити, треба ж яйця мати».
Ні сіри вибухнули сміхом.
«Та ржіть, ржіть, довбешки баранічі!»
Крикнув скиглик і надувся.
«А тобі, Веркто, так скажу. Ще й тиждень не мене, а си здивуєш, про кого голосніше мовлено. Про вас і щура вашого, чи про мене і те, що я зробив. І побачимо, хто щедріший, барон ваш чи імператорський префект Вамаріло».
«Ти можеш одупо мене поцілувати»,
– презирливо заявив Веркто і повернувся до сьорбання юшки.
«Разом із твоїм префектом, твоїм імператором і усім Нільвгардом, а то я тобі скажу. І не надувайся. Знаю я, що Нільвгард уже тиждень якусь дівку гонить, аж курява дорогами йде. Знаю, що нагорода за неї є. Ай, бо хрін там воно мені цікаво. Я вже префектові і нільвгардцям прислугуватися не бажаю. Пес із ними. Я зараз барона Люца служу. Під ним одним ходжу. І не під ким більше».
«Барон твій», – харкнув скиглик, – «замість тебе руку нільфгардську цьомкає, чоботи нільфгардські лиже. Тому й ти не мусиш, тому й гадати тобі легко».
«Не надимайся»,
– сказав примирливо Нісір.
«Не проти тебе, мовлю, вір мені, що ти дівку, що й нільфгардшука знайшов добре. Радий я бачити, що нагороду ти візьмеш, а не ті засрані нільфгардці. А ти що, префектові служиш? Ніхто собі панів не обирає, то вони обирають, чи не так? Ну ж, бо сідай з нами, вип'ємо, як вже трафилася зустріч».
«Ай, ну чом ні?» – погодився скиглик. «Дайте тільки спершу шматок вішки. Прив'яжу дівку до стовпа коло вашого щура, добре?»
Ні сіри рикнули сміхом.
«Бачте на нього пострах погранича»,
– зареготав товстун із чубом.
«Збройна рука Нільфгарду. Зв'яжи, і скиглик зв'яжи, та тугіша, ай, бо ланцюг тризалізний, бо вішки тут твій важкий бранець розірве на морду тобі натовче. Перед тим, як гине відси, грізно виглядає, аж но дрижаки по шкірі».
Навіть товариші скиглика пхикнули стомленим сміхом. Хват почервонів, крутнув пояс, підійшов до столу.
«Я аби для певності, аби не здиміла».
«Допою не крути», –
урвав його Веркта, ламаючи хліб.
«Хочеш погуманіти, то сідай, простався, як належить. А ту кішасеньку, ки твоя воля, хуш за ноги доповелися підвісь. Мені до того стільки діла, як до лайна свинячого. Тільки страшезно це смішно, скиглику. Для тебе і для префекта твого вона, може, і важливий бранець. Але для мене вона застрахана та забита дитина. В'язати її хочеш? Вона, вір мені, ледь на ногах тримаєшся. Де їй там до втечі? Чого си ти боїш?»
«А я скажу, чого си бою»,
– скиглик стиснув зуби. «Це нільфгардське селище. Нас тут хлібом сіллю не вітали, а для вашого щура казали вже й палена гострина. І у праві вони своєму, бо префект наказ дав, аби захоплених батярів на місці управляти. Гей, бранця їм не віддати, то готові вони і на вас палі обстругати».
«Ова!»
– сказав товстун із чубом.
«Їм тільки гаві лякати з осранцям. А проти нас хай краще не стають, бо кров їм пустимо». «Щура ми не віддамо»,
– додав Веркта.
«Наш він. І до Тифі поїде. А барон Люцу всю справу із префектом злагодить. А що бовкати дарма, сідайте».
Хвати, крутячи пояси з мечами, охоче присіли до столу Нісірів, кричучи до корчмаря і вказуючи на скиглика, як на того, хто платить. Скиглик копняком підсунув табурета до стовпа. Шерпнув Цірі за плече, пхнув так, що та впала, ударившись плечем об коліна зв'язаного юнака.
«Тут сиди!»
– грикнув.
«І не рушся мені, бо я би суку вибатужу!»
«Ти гнидо!»
– загарчав юнак, дивлячись на нього звуженими очима. «Ти собако!» Цірій не знала більшості слів, які вилітали зі злих, скривлених губ юнака. Але по змінах, що ставалися із обличчям скиглика, зробила вона висновок, що мусили то бути слова винятково огидні і образливі. Хват зблід від люті, замахнувся, ударив зв'язаного в обличчя, схопив за довге світле волосся, шарпнув, б'ючи хлопака, потилицею об стовп.